Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ќе слушнете. Околу 1000 припадници на австралиските одбранбени сили ќе бидат распоредени во Викторија за да помогнат во борбата против коронавирусот во државата. Нови 136 заболени и 8 жртви од COVID-19 во Република Македонија. Светската здравствена организација очекува наскоро бројката на заразени од коронавирусот во светот да достигне до 10 милиони лица. И Квантас ке намали 20% од својата работна сила. Останете со нас. Се разгледува можноста за масовно тестирање од коронавирус низ неколку предградија на Мелбурн, откако Викторија денеска регистрираше 33 нови случаи на вирусот. Седумина од нив се вратени патници, 9 се поврзани со познати и контролирани епидемии, 6 се резултат на рутинско тестирање, а други 11 случаи се под истрага. Во текот на следните 3 дена, властите ќе имаат за цел да тестираат 50% од луѓето во предградијата Broadmeadows и Killordowns во Мелбурн. Пони властите ќе ги таргетираат Maidstone, Albanwell, Sunshine West, Hallam, Brunswick West, Falkland, Резервоа и Пакенхам. Премиерот на Викторија Даниел Ендрюс вели дека таргетирањето на овие предградија е клучот за подобрување на состојбата на Викторија.
If we can find all the positives in those suburbs, then they can be home quarantined, they can be given the support that they need, and we can, despite the fact that numbers would likely go up as a result of that very focused, very targeted testing, we'll then be in a position to be confident that we have in fact contained it, and again, we're back consistent with the suppression strategy that we are all pursuing.
Во моментов на интензивна нега се 2 лица заболени од вирусот во Викторија. Околу 1000 вработени во австралиските одбранбени сили ќе бидат распоредени во Викторија за да помогнат во напорите против коронавирусот. По барање на викториската влада, околу 850 лица од одбранбените сили ќе обезбедат поддршка за надгледување на карантинот во хотелите. Министерката за одбрана Линда Рейнолдс за Канал 7 изјави дека тоа е продолжување на она што персоналот на одбранбените сили веќе го прави.
What we have been doing for many months now is assisting states and territories with a wide range of tasks, and one of the tasks has been assisting them at hotel quarantine. So they're not security guards or they're not law enforcement, but they are assisting in those locations to ensure that quarantine requirements are met.
Околу 200 други вработени во одбранбените сили ке обезбедат логистичка и медицинска поддршка на иницијативите за тестирање на јавноста. Постојат извештаи дека Квантас ке намали 20% од својата работна сила. Весникот The Australian известува дека авиокомпанијата ке намали околу 6000 работни места, претежно меѓу екипите на копно и екипажот во кабините од незината авиокомпанија, како и од незиниот нискобуџетен авиопревозник Jetstar и од персоналот во седиштето во Сиднеј. Главниот извршен директор Алан Джойс вели дека компанијата нема друг избор освен да се ослободи од работни места на краток рок со цел да заштеди работни места на подолг рок.
The actions that we're taking will have a huge impact on thousands of our people. This is something that weighs very heavily on all of us. This is something that we don't make a decision on very easily. But the collapse of billions of dollars in revenue leaves us with little choice if we are to save as many jobs as possible longer term.
Авиокомпанијата проценува дека околу половината од 15.000 вработени кои беа испратени на неплатено отсуство ќе се вратат на работа, подржувајќи домашни летови до крајот на годината. Акциите на компанијата се ставени во трговско мирување пред објавувањето на информацијата на австралиската берза. Новите истражувања покажуваат дека младите луѓе се најмногу изложени на ризик од финансиски стрес по појавувањето на коронавирус пандемијата. Центарот за истражување на потрошувачки полиси откри дека тие морале да повлечат дел од своите заштеди и да превземат нови долгови за време на пандемијата. Центарот предупредува дека во наредните месеци ќе се прошири јазот помеѓу луѓето кои добиле поддршка за време на пандемијата и оние што ја испуштили истата. Нивните истражувања покажаат дека луѓето на возраст помеѓу 18 и 35 години се повеќе загрижени за покривање на трошоците за кирија од другите австралици и дека 34% морале да повлечат дел од своите заштеди, а 8% да побарат ново задолжување. Центарот вели дека со овој потек младите луѓе сакаат да амортизираат потенцијален финансиски удар предизвикан од понатамошни неочекувани вонредни состојби. Експертите за заразни болести денеска ќе имаат излагање пред Сенатот за одговорот на коронавирус пандемијата во Австралија и председателот на Австралиското медицинско здружение Тони Бартон е еден од нив. Во нивната досегашна комуникација, тие секогаш изразувале поддршка за одговорот на сојузната влада и националниот кабинет, истакнувајќи дека нивната моментална загриженост е главно за постпандемиската ера. На излагањето ќе се појават и членови од Австралиското здружение на медицински сестри и акушерство, како и академци од Универзитетот во Нов Јужен Велс и Австралискиот национален универзитет. Тие поднесоа 18 препораки, меѓу кои и платено пандемиско отсуство, проширување на финансирањето на здравствените телеуслуги, како и обезбедување на пристап до лична заштитна опрема. Светската здравствена организација очекува наскоро бројката на заразени од коронавирус во светот да достигне до 10 милиони лица. Генералниот директор на СЗО, Тедрос Гебрехесос, вели дека според стапката на зголемување на бројот на заразени, бројката од 10 милиони се очекува да се случи во текот на следната недела.
More than 9.1 million cases of COVID-19 have now been reported to WHO and more than 470,000 deaths. In the first month of this outbreak, less than 10,000 cases were reported to WHO. In the last month, almost 4 million cases have been reported. We expect to reach a total of 10 million cases within the next week.
Светската здравствена организација соопшти дека сега поддржува многу земји кои имаат проблем да набават доволно апарати со кислород, уреди кои го зголемуваат протокот на кислород за да го поддржат дишењето на луѓето кои страдаат од COVID-19. Организацијата вели дека побарувачката за овие уреди ја надминува понудата, предупредувајќи дека пандемијата се уште не го достигнала својот врв во Америка. Председателот Стево Пендаровски во сообщение порача дека изборниот процес и изборите во Македонија мора да бидат спроведени според високи стандарди и критериуми, имајќи ја предвид евроатлантската перспектива на земјата која сега за прв пат од независноста спроведува избори како земја членка на НАТО. 15 коалиции и партии со вкупно 1598 кандидати ќе земат учество на предвремените парламентарни избори што ќе се одржат на 15 јули. Техничкиот премиер Оливер Спасовски повика на одговорност од сите.
Секој граѓанин, сите обществени институции, сите заедно да допринесеме за еднакви услови и за фер надпревар на изборната програма и тоа да биде без говор на омраза.
Подетално во извештајот од Македонија по вестите. Меѓународниот монетарен фонд предвидува дека економијата во Австралија ќе се намали за 4,5% оваа година, но дека ќе има раст од 4% следната. Фондот вели дека пандемијата на коронавирус предизвикала пошироко и подлабоко оштетување на глобалната економска активност повеќе од колку што се мислеше првично, предизвикувајќи оваа организација за уште поголемо намалување на глобалните прогнози за излез од 2020 година. ММФ предвидува дека глобалната економија ќе се намали за 4,9% оваа година, значително полошо од падот од 3% што беше проценет во претходниот извештај во април. Главниот економист на ММФ Гита Гопинат вели дека закрепнувањето ќе биде послабо исто така, со 5,4% глобален раст предвиден за следната година, наместо прогнозата од 5,8% од април.
It was already the worst recession since the Great Depression in April, when we had projected growth for 2020 to be at -3%, but now at -4.9%, that is even more strongly true. And no country has been spared. Both emerging market, developing economies, advanced economies have all been very badly hit during this crisis.
Државниот секретар на Соединетите Американски Држави Майк Помпео ја пофали Телстра. Тој ја искористи во дечката телекомуникацијска компанија во Австралија како пример за тоа како климата се сврти повторно кон кинеската телекомуникацијска фирма Huawei. Господинот Помпео вели дека Телстра е пример за она што тој го нарекува прав телеком, во време кога владата на САД лобира кај држави ширум светот за блокирање на брендот од пристап до нивните 5G мрежи, изјавувајќи дека Huawei е продолжена рака и под контрола на кинеската комунистичка партија. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,69 американски долари и 37,67 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,36 македонски денари и 1 евро за 61,40 македонски денари. Премиерите на Австралија и Нов Зеланд денеска повторно ќе ги истакнат своите заложби да бидат домакини и организатори на светското првенство во фудбал за жени во 2023 година. И двајцата лидери ќе настапат на последната презентација пред Советот на ФИФА пред да биде објавено името на идниот организатор во петок наутро. Во игра остануваат само две понуди, заедничката понуда на Австралија и Нов Зеланд и понудата од Колумбија. Звездата на Матилда, Стефани Кейтли, е уверена дека понудата од Транс-Тасманскиот сојуз ќе биде испочитувана и наградена.
I'm on side for 2023 because I think Australia and New Zealand would do an incredible job of hosting the Women's World Cup. We have the most incredible stadiums and I think New Zealand and Australia are both incredible countries and we will be able to host an amazing tournament.
Понудата на Австралија и Нов Зеланд ќе биде прво светско првенство организирано од две држави и прво светско првенство за жени што ќе се одржи во Азиско-Пацифистичкиот регион. Вечерва во 5:30 оперската куќа во Сидне и Скајкулата во Окленд ќе бидат осветлени во чест на прославата на заедничката понуда. Временската прогноза за главните градови утре, петок, 26 јуни. Во Перт врнежиот дожд во попладневните часови максимално 21. Аделаид делумно облачно со максимално 15. Мелбурн делумно облачно те максимално 14. Во Хобарт исто делумно облачно со максимално 12. Во Камбера утринска магла и мраз со максимално 13. Во Сиднеј претежно сончево, температура до 18. Во Брисбен сончево исто со максимално 22. Во Дарвин сончево со максимално 32. А во Алис Спрингс мраз во утринските часови, потоа сончево и максимално до 18 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.